sapeuting jeput Nabi Isa ngadoa. Maehna milih 12 muridna. Nyaeta maranehna nu dipilih cara khusus disiapkeun ku manehna keur ngawabarkeun beja pikabungaheun. Ti tukang payang maehna milih Petrus, Andreas, Yakub, jeung Yahya. Maehna oge milih Filipus jeung Bartolomeus, Matius tukang nagih pajeg, Thomas, Yakub anak Alpeus, Simon nu disebut Zelot, Yudas anak Yakobus, jeung Yudas Iskariot anu jagana bakal hianat. Loba manusia anu daratang ka Nabi Isa ti sakurilingeun Yudea, Yerusalem jeung tinu jolok. Maranehna hayang ngadengekeun papagah Nabi Isa jeung dicagerkeun tina panyakit, dicagerkeun tina kasurupan jurig. Kawasa Nabi Isa nyagerkeun jalma rea.
Kula butuh ku Gusti.
Nu sejen oge datang hayang ngadengekeun manehna cacahan. Manehna resep ku papagahna, nenggelan kekawasaan pangeran. Omongan Nabi Isa nyerep kana hate. Mapagahan jeung nyageurkeun maranehna sakabeh eta loba pangaruhna keur kahirupan. Nu ngadengekeun kana papagahna, Nabi Isa ngomong nenggelan kabungahan ti pangeran.
Bagja ilang nu balangsak sabab dia umat pangeran. Oge ilang nu kiwari lapar nek dipisebeuhan. Jeung ilang nu kiwari mewek bakal seuri. Bagja ilaing lamun dipika iji ditunung dihina jeung dituding lantaran almasih. Tumarima baris suka bunga, sabab ganjaran anak gede di sawarga, lantaran baris nabi oge ngalaman jiga kitu.
18, 20, geus ledis.
Nah, anu geus ledis.
Cilaka dia, hei anu sugih, lantaran dia geus hirup senang.
Dia tekarep sugih, dasar manusia geblek.
Cilaka ilaing nu kiwari seuri, sabab dia bakal mewek. Cilaka lamun sakabeh jelema ngalem sorangan. Kawas anu ngalemkeun kabaris nabi-nabi palsu. Kula nyarita ka ilaing, pikahook musuh ilaing.
Naon kudu hook ka musuh?
Jieun kahadean anu ijid ka ilaing. Doakeun anu nyapa ka ilaing. Ngadoa akeur anu ngakaya ilaing. Lamun pipi kenca ditampiling, asongkeun deui anu katuhu. Lamun aya anu nyokot baju ilaing, los parabahna dicokot. Bere jelema anu muntang saraya ka ilaing. Tong dicokot deui kaboga ilaing. Anu geus dicolong ku batur. Haju pigawe. Naon anu ku ilaing dipikarep batur oge migawe.
Tapi anu dimaksud manehna tangtu lain urang Romawi.
Leuwih jore urang Samaria nu dihina tea. Pangeran tedek mikaho ka ilai.
Tong numlehkeun kasalahan abeh teu disalah. Tong numa ambeh hante dituma. Hampura, dia oge bakal dihampura. Bere, ilaing oge bakal dibere. Sabab elawan anu ku ilaing dipake neuk dipake keur ilaing.
Jaya kula di jalan anu bener Gusti.
Lamun dia mere kanu mikaho ka ilaing, naha aya bedana? Manusa dora kage ngalampahkeun kitu. Lamun ilaing nyieun kahadean kanu bager, naon bedana? Manusa dora kage ngalampahkeun kawas kitu. Hanteu. Pikahook musuh ilaing. Jieun kahadean. Jeung kudu daek mere nginyeum. Tong ngarepkeun pamulang tarima. Tangtu ganjaranana gede di sawarga. Ilaing bakal disebut umatna pangeran. Ilaing hoo kanu gujul oge, sing dareh dehate kawas numah kawasa.